要子，我的妈的。Hürmetli dinleyiciler, Aran Radyosu'nun efirinde Nehcül Belağa Bulağı başlıklı veriliş yayılır. Əzizlər, verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Hüccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti cənablarına və görəcəyik ki, bugünkü verilişimiz üçün hansı bir xütbə haqqında izahat verəcəklər. Hazağa Seyid Əhməd Saadəti cənabları, söz sizindir, biz sizi dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əz eləyəm əz və hürməti dinləyicilərimizin məhzərlərinə Əli İbn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl söhbətlərindən və xütbələrindən 123-cü xütbəni etiqadi bir xütbədir, məhzər üzdü yox. Əmir Əl-Mömin Nağa bu xütbəni Siffin müharibəsində öz əsgərlərinə belə buyur eylər. İki bölümdür. Əvvəlinci bölümündə necə əsgərlərə rəvani və ruhi və mənəvi halətləri öyrətməkliyi Həzrət buyur eylər və ikincisində Həzrət olar ki, Bu müharibədə nəfsləri alçaqdır və eləyə bilməyirlər əsgərləri ki, düşmənin vadi olan qabanda dursunlar, qaçırlar və zəifdirlər, onları danlayırlar. Əvvəlinci bölümündə Həzrət amuzeş verirlər, rəvani halətlər ki, bir dənə müharibədə biz gərək onu bilək və ona əməl eləyək. Həzrət buyurlar ki, o ləhzələr ki, İslam əsgərləri, küfr əsgərlərinin qabağında durublar və şücaət və dilavərlik ehsas eləyirlər və özlərindən şücaət nişan verirlər, o ləhzə əgər gördünüz, qardaşlarınız sust olublar və qorxeylar, bu iki sizdə təvam var deyə özü veririz o qardaşlarınızın qabağına. Qoy onlar darlıq qalsın, onların qabağında siz müharibədə özüdən şücaət görsədiniz, ta onlar da bir qüvvət tapa, onlar da şücaət tapa. Həmana o ləhzə ki, ölüm sizin sorağınızdədir. Əgər müqavimət eləsöz də, əgər cənc deyiləsöz, o ölümün bəxti yetkəndə gedəcəksiniz. Nə demək olar ki, müharibə eləsöz, tez öləcəksiniz. Nə demək olar ki, qaçsız ya müqavimət eləsöz, ölüm sizi bürüyəcək. Olar ki, qaçdılar. Heç vaxt ölüm o ləhzə ki, onlara yazılıb, deyə onun əlindən qaça bilməzlər. Və onlar ki, Allah yolunda ölməkliyi ondan qorxmaylar, Allaha and olsun, behtərin ölüm şəhadətdir. Və o ləhzə ki, ölüm yazılıb, deyə o ləhzə gələcək. Və nə meydandan qaçmaqlıq, nə meydanda qalmaqlıq demək olmaz hansısında ölüm vardır. Ləhzə gəldi, o ləhzə ölüm səni ağuşuna alacaq. Əmir Əl-Mömin idaməsində buyurlar bu xütbənin, Allaha and olsun, o Allah ki, Əbu Talib oğlunun canı onun əlindədir. Min zərbət mənim canıma dəyə, bu ölüm asantər, rahətlər mənə nuşdir. Ta yerin içində Allahın müxalifətindən o ləhzədə öləm. Ki Allah yolunda müharibə eləyəm, Allah əsgəri olam, min zərbə mənə dəyə və Allah yolunda şəhid olam, o mənə nuşdir. Və ikinci bölümündə belə buyurlar. Aya, Siz görmədiniz bir teydadları ki, həmlələrdə, meydanda, düşmən əsgərlərin qabağında qaçdılar, nalə eləyə-eləyə, susmar balaları kimi və susmar kimi nə həqq ala bildilər və nə zülmün qabağında dura bildilər və nə mənfəətləri oldu. Pəs behtərdi, nicat qapısı onlarındır ki, eləyə bilərlər düşmən qabağında duralar və onlar ki, Qaçdılar və süst oldular, əlakət onlarındır. Allah cifəyi İslami və müsəlman əsgərlərimizi həməşə müvəffəq eləsin və paydar piruz eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, söhbətlərimizə və verilişimizə demək davam verəcək bir neçə andan sonra yenə də Nəhcül Bəlağə kitabından 233-cü xütbənin digər bir bölümünün tərcüməsi ilə. Şəhadət verirəm ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun bəndə və peyğəmbəridir. O zaman ki, insanlar din yolunu azmışdılar və heyrət və iztirabdaydılar, fəsad və qaracünlük zəncirləri onları hər yana çəkirdi və azğınlıq qüflü könüllərinə vurulmuşdu, o şərəfli peyğəmbərini yolladı. Ey Allahın bəndələri, sizi təqva və Tanrıdan qorxmağa çağırıram. Çün, təqva Tanrı haqqıdır, sizləri Tanrı yanında haqlı edər. Sizdən istəyirəm ki, təqva üçün Tanrıdan yardım alasız və təqvadan Tanrıya yaxın olmağa yoldaşlıq alasız. Çünki təqva bugün pənah yeri və gələcək gündə behişt yoludur. Onun yolu aydın, onda gedən faydalanan və ondan müğayət olandır. Təqva hər zaman özünü ötən zamanın adamlarına və indikilərə nişan verər, çünki qiyamət günü ona ehtiyac vardır. Niyə ki, Tanrı gedənləri qaytarar və bağışladığın alar, verdiyindən soruşar, belə bir adamlar ki, təqvanı saxlayıblar və onu düzgün halda yoluna salırlar və saydan azdılar, Allahın mədhinə ləyaqətləri vardır. Necə ki, Tanrı Quranda belə buyurmuşlar, amma bəndələrdən azı mənə şakirdilər. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına çatdıq. Allahdan istəyirik ki, bizi də öz şükrüquzar bəndələrinin sayısında saysın. Amin. Ya Rəbbəl Aləmin, əzizlər sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik, iltimas-ı dua Allah manında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد
شناتن كثيرةً صامتاً زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihan Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın müzakirələri davam edir. İran, Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində kənd təsərrüfatı mərkəzlərinin yaradılmasına hazırlıq elan edibdir. Və qida təhlükəsizliyi sahəsindəki əməkdaşlıqlar İran-Azərbaycan heyətləri arasında müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın müzakirələri davam edir. İran və 400-ə gəlib bir qrupunun nümayəndə heyətləri Avstriya paytaxtı Viyannada nüvə anlaşması üzrə birgə komissiya çərçivəsində öz müzakirələrini davam etdirirlər. İran və 400-ə gəlib bir qrupunun nümayəndə heyətləri arasındakı məşvərətlər intensiv və sıx şəkildə davam edib. İranlı heyətin sədri Seyid Abbas İraqçı ilə digər heyətlərin sədrləri həmçinin Avropa Birliyinin xarici xidmət üzrə baş direktor nümayəndəsi və müavini Enrik Mara arasında görüşlər eləcə də 3 Avropa ölkəsi ilə 4 tərəfli iclas keçirilibdir. Nüvə anlaşması komissiyasının müzakirələri davam etməkdədir. İranın Kərbəladakı konsulluğuna soxulmaq istəyən təhrik edilmiş ünsürlər İraq polisinin vaxtından əvvəl hərəkəti ilə dağıdılıb. Ayarabinin verdiyi məlumata görə, İctimai fəal İhab Əz-Zununinin terror amili kimi İranı qələmə verməkdə bəzi media fəallarının şübhəli hərəkəti əsasda bir sıra insan ötən axşam Kərbəlada Ətəbəy Hüseyninin içində anti-İran şüarları səsləndirmiş və planlaşdırılmış addım əsasda konsulluğa doğru hərəkətdə avtomobillərin təkərlərinə və polis postuna od vuraraq yandırmaq istədikləri zaman Konsulluğa daxil olmaq istəyirdilər ki, İraqın anti-ixtişaş qüvvələrinin müdaxiləsi ilə dağıdılıb. Lakin dağıdılmadan əvvəl hadisə yerindən onlarla fotolar və görüntülər sosial şəbəkələrdə yaymaqla bu vasitə ilə digər əyalətləri də İrana qarşı təhrik etmiş olmaq istəyiblər. İraq polisi bu barədə ixtişaşçıların İran konsulluğuna hücumunun məğlub olduğunu söyləyibdir. Aparılan meydani tədqiqatlara görə İraqda ABŞ səfirliyi daxil olmaqla müəyyən ölkələrin səfirliklərini ixtişaşçıları təhrik etməkdə rolunun olduğu bildirilir. Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. İranın Türkiyədəki səfirliyi Anadolu Agentliyinin iddiasını təkzib edibdir. İran İslam Respublikasının Türkiyədəki səfirliyi Anadolu Xəbər Agentliyinin qeyri-düzgün iddiasını təkzib edib. İranın Türkiyədəki səfirliyi ötən gün bir bəyanatda Anadolu Xəbər Agentliyinin hərbi qüvvələrin Suriyadan Yəmənə köçürülməsində İranın roluna dair iddianı rədd edib. Səfirlik vurğulayıb ki, bu kimi iddia meydan reallıqlarından məlumatın minimum olmasının nişanəsidir. İran İslam Respublikasının Türkiyədəki səfirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu saxta iddia İranın Yəmən xalqına qarşı qeyri-insani və faciəli savaşla bağlı münasibəti ilə təzad təşkil edir. İran səfirliyi həmçinin bildirib ki, İran İslam Respublikası daima bu müharibənin bitməsini istəyib və BMT-nin siyasi həll yoluna çatmaq istiqamətindəki səylərini də himayə edibdir. Anadolu Xəbər Agentliyi bir xəbər əsasında iddia etmişdi ki, İran 120 Suriyalı qüvvəni Suriyanın Deyrəzur vilayətindən Yəmənə göndərib. Azərbaycan Respublikasının erməni işğalından azad olunmuş bölgələrində abadlıq işlərinə start verilibdir və müxtəlif ölkələr bu bölgələrdə investisiya işləri üçün öz hazırlıqlarını bəyan və İran rəsmi olaraq Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərindəki kənd təsərrüfatı mərkəzlərinin yaradılmasına hazırlığı bildirərək Muğanda fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı komplekslərinin eynisini orada yola salmaq niyyətində olduğunu elan edibdir. Bu barədə həmkarımın verdiyi reportajı birlikdə dinləyirik.
İranın ən böyük və modern kənd təsərrüfat kompleksləri Muğan məntəqəsində fəaliyyət göstərir və bir çoxlu dəyərli və strateji məhsullar burada istehsal olunur. İran rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunmuş bölgələrində kənd təsərrüfat mərkəzlərinin yaradılmasına öz amadəliyini elan edibdir. Əkin komplekslərinin yaradılması ilə bağlı İran böyük təcrübəyə malikdir və Muğanda yaradılan əksin komplekslərinin eynisini azad olunmuş ərazilərdə yaratmaq olar.
Kənd təsərrüfat mərkəzi Muğanda 30 min hektar yox elan. Bizim kənarımızda elə buna şəbih bir kənd təsərrüfatı, şirkət keçsənət Parsdır. Hudu nəzdik ki 27 min hektardır. Bizim maldarlığımız 12 min, 18 min elan bizim maldarlıq işinə burada baxıyoq. Dünyada təxribən təkdir. Eləyə bilək ki, təqdim eləyək ayrı millətlərə, əz cümlə əzizimiz azərbaycanlılara ki, bizlə qardaşdırlar və Qarabağ məntəqəsində bu ittifaqat düşək ki, onların iqtisadına, onların abadlaşmağına hətmən böyük kömək edəcəyik.
İstixana komplekslərin orada zurramaq üçün həman tori ki, bizim İran əzizimiz və qudrətməndimiz eləyə biliblər bu istixananın kompleksin bu məntəqəyi mərzidə ənzam verə və böyütərin istixanayı keşvərdir. Və bizim də buna yəqin varımızdır ki, bizim də mütəxəssislərimiz və bizim də aqronomik mütəxəssislərimiz eləyə bilərlər bu kompleksin, istixana kompleksinin müşabihin azad olmuş torpaqlarda da inşallah icad eləyə bilər.
Ərdəmir valisi Əkbər Behnamsunun bildirdiyinə görə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində yağış formasında suvarma sistemlərinin yaradılmasına amadəlik var və bu vilayətdə istifadə olunan bu sistemlər dünyada bir nömrəli hesab olunur və Azərbaycanın kənd təsərrüfat nazirliyinin rəsmi dəvət olunub Xudafinin su bəndinin payabındakı 45 min hektar dem yer yağış formasında suvarma sistemlərinə təchiz olunub görüş keçirdilər.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyinin Dövlət Qurumu Heyəti və İran İslam Respublikasının Bitkilərdən Himayə Təşkilatı onlayn görüş çərçivəsində qida təhlükəsizliyi sahəsində tərəflər arası həmkarlığı müzakirə ediblər. Aran İzun İrinaya istinadla məlumatına görə virtual görüşdə sərhəd bölgələrində səhra çərkənlərinin hücumuna qarşı iki ölkənin həmkarlıq imkanları barədə Azərbaycan Respublikası ərazisi vasitəsilə Rusiyadan İrana daxil edilmiş ağac məhsullarının və məmulatlarının dezinfeksiyası müzakirəyə çıxıbdır. Həşəratı dezinfeksiya, biologiya və təsərrüfat kimyəvi materialların istehsalçıları barədə tərəflər fikirlərini paylaşıblar. Eyni halda qida təhlükəsizliyi, baytarlıq, bitkilərin qorunması və karantinin İran-Azərbaycan heyətlərinin həmkarlığındakı illik proqram müzakirəyə çıxarılıbdır. Onlayn görüşdə bitkilər üzrə gigiyena arayışının elektron verilməsi və gələcəkdə məlumatların ötürülməsi kimi mövzular da müzakirə olunubdur. İkinci Dünya Müharibəsinin sona çatdığı gün Şuşada qeyd olunubdur. İkinci Dünya Müharibəsinin sona çatmasının 76-cı il dönümü münasibəti ilə Şuşa şəhərində tədbir keçirilibdir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 2-ci Dünya müharibəsində fədakarlıq göstərmiş azərbaycanlıların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilibdir. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifa olunub. Hərbi orkestr müharibə illərinin mahnı və hərbi marşlarını da ifadə edibdir. Mərasim şəxsi heyətin şəhərdə keçidi ilə başa çatıbdır. Rusiya Xankəndində hərbi mərasim keçiribdir. Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingenti 2-ci Dünya müharibəsinin sona çatmasının 76-cı il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərində tədbir keçiribdir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Tədbirdə 450 sülh məramlı iştirak edib. Rusiya sülh məramlılarının rəhbəri Rüstəm Muradov tədbirdə çıxış edibdir. Tədbir zamanı 1945-ci il mayın 1-də Sovet ordusunun əskərləri tərəfindən Berlindəki Reichstag binasının damına asılmış bayraq təqdim olunubdur. Ruslar Xankəndidə hərbi mərasimi Azərbaycan Respublikasının ordusu Şuşada keçirdiyi mərasim günü keçiribdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz 16, Müqəddəs Məşəd 22, Ərdəbil 8, Biləsuvar 14, Astara 13, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncə 11, Lənkəran 15, Naxçıvan 12, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladı 2021, mayın 10-u, Hicri qəməri 1442, mübarək Ramazan ayının 27-si, günəş ili 1400, Ordubehşdin 20-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 20:00-da səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran radiosundan qulluğunuzdayıq. Günün siyasi icmalı təqdim edirik əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, Səudiyyə Ərəbistanın Suriyə ilə əlaqələrindən danışaq. Bildiyiniz kimi, Səudiyyə Ərəbistan çalışır ki, Suriyə ilə çorranmış əlaqələrini, münasibətlərini yenidən bərpa etsin və bununla bağlı Səudiyyə Ərəbistandan bir nümayəndə heyəti Suriyada səfərdə oldu və deyilir ki, Suriyanın prezidenti Bəşar Əsədlə və digər ölkə rəsmiləri ilə görüş keçiriblər. Səudiyyə Ərəbistan bir ölkədir ki, ötən illər ərzində, yəni ötən 10 il ərzində əlindən gələn etdi ta Suriya hökumətini devirsin orada olan terror qruplaşmaların formalaşmasında və onlara yardım edilməsində Səudiyyə Ərəbistan əlindən gələni etdi və həmin terror qruplaşmaları dəstəkləyirdi, onları maliyyələşdirirdi, onları silahlandırırdı ta Suriyanın hökumətini, rəsmi hökumətini devirsin, yəni Bəşar Əsəd hökumətini. Amma bu işi görə bilmədi. Nə təkcə Səudiyyə Ərəbistan, digər ölkələr ki, həmin terror qruplaşmaları müdafiə edirdilər və belə iddia edirdilər ki, biz Suriya xalqını müdafiə edirik, amma əslində onlar çalışırdılar ki, həmin terrorçu qruplaşmaları dəstəkləməklə Suriyanın qanuni hökumətini Bəşar Əsədi devirsinlər və belə iddia edirdilər ki, Bəşar Əsəd diktatordur, qanunsuz bir hakimiyyətdir, ona görə bu hakimiyyəti devirmək lazımdır. Amma hər halda bu işi görə bilmədilər, bu adımı ata bilmədilər. Suriyada Bəşar Əsəd hakimiyyəti hələ də durmaqdadır, davam edir, hökumətini davam etdirir. Və bu ölkələr görünür ki, yavaş-yavaş keçmişdəki siyasətlərini, yəni Səudiyyə Ərəbistan kimi ölkələr keçmişdəki siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirmək istəyirlər və öz səhvlərinə düzəliş vermək istəyirlər. Bu barədə biz danışacağıq dəyərli dostlarımız bugünkü görüşümüzdə. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dostlarımız, istənilən dinləyicilər indi isə bir bağlantı qurmuşuq hörmətli ekspertimizlə, politoloq cənab doktor Cəlil Nabiyanlə. Cənab Nabiyan, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Benden de size selam olsun Cenab-ı Cahandide. Ben sizin hizmetinizdeyim. Gününüz hayır olsun. Buyurun.
Çok sağ olun Cenab-ı Doktor Naibiyan. Teşekkür ederiz vaxtınız verilişimizde. Söhbətimiz Səudiyyə Ərəbistanla Suriyə əlaqələri haqqındaydı. Səudiyyə Ərəbistan istəyir ki, Suriyə ilə münasibətlərini, rəvabitini, əlaqələrini ehya etsin, yenidən bərpa etsin. Səbəb nədir? Niyə Səudiyyə Ərəbistan siyasətində dəyişiklik yaratmaq istəyir?
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə sizin də söylədiyiniz gibi Suudi Ərəbistan, yəni bunların hepsi geyip dönüyor Amerikanın politikasına, Amerikanın siyasetine. Çünkü Trump zamanında, Trump'ın da damadı ki Kuşte, tamamıyla Suudi Arabistan'ın veliahtini Bin Salman'ın da arkasında durmuştu, Muhammed'in arkasında durmuştu. Ama Biden'ın siyaseti bu idi ki, biz artık Yemen'de olsun, Suriye'de olsun, Türkiye'de olsun, İran'la olsun, biz o ülke, yani Trump sizin arkanızda durmuştuk, biz öyle durmayacağız. Yani bunu demek istiyorum ki, yani Amerika'nın siyasetleri Suudi Arabistan'a nispet, yani Trump zamanına kadar değişmiştir. Buradaki bu günleri Suudi Arabistan yani teşebbüs ediyor ki bölgede, mentekede, yorumda Suriye ile hatta Suriye'ni de söylüyor ki Arap Birliği'ni de geriden çeksinler, yeniden orada getirsinler o üzviyetini, üyeliğini, daimi üyeliğini, üyeliğini şeysinler. Bunların hepsi Amerika'nın siyasetine dönüyor ve Suudi Arabistan da baktı gördü ki Yemen'de bir batlağa girmişti. 6 seneden beridi ki Yemen'de bu kadar bombardıman ede hiçbir şey yapamıyor. Onun başında da gördünüz ki geçen haftalarda da ki İran'la da ilişkilerini istiyor şeysin. Hatta çok sürpriz bir şey ki Mehmet de orada söylüyor ki biz İran'ın komşusu, İran'ın yükselmesini bilmiyorum, onun emniyetini, kendi emniyetimiz biliyoruz. Bunların hepsi Amerika'nın başından geliyor ve bu da gösterdi ki mukavemet yani dayanırsa, yani dündeki nasıldaki bizim ulu rehberimiz, liderimiz Hazreti Ayetullah Hamenei'nin de söylediği gibi, yani bu insanlar yani eğer dayanırsa nihayetinde de bunlar hepsi ne olacaktı? Müvaffak olacaktı. Suriye'de de bakıyor, görüyor ki ne Lübnan'da ne Suriye'de hiçbir tevbe yapamadı, hiçbir şey yapamadı. Onun için Suriye'de de istiyor ki ilişkilerini genişletsin ve normallaşsın ve hatta Suriye'yle değil, hatta Türkiye'yle de, hatta Irak'la da ki yani eskiden beri Irak'la da her bir zaman, yani Irak'la da onun cevabı ya münasebetleri iyi değildi. Bunu demek istiyorum ki Suudi Arabistan baktı gördü ki yani bu işleri ki görüyordu. Trump zamanında o kadar ki ona güven veriyordular, arkasında durmuşlar. Ama şimdi Amerika doğru ki yine de arkalarında durmuştur ama Amerika'nın söylediği, hatta İsrail'in kendisine de. İsrail'in kendisine de söylüyorlar ki yani bu işlerinden el çek ve biraz da gel yumuşak davranasan. Nasıl ki o günlerde İsrail'in emniyet mi Musad'ın reisi de Amerika'ya gitmişti İran'ın Berzan meselesinde, oradaki yani kat'i bir cevap alala almadılar.
Aydındım. Cənab Nabiyan, buyurdunuz ki yani bu Amerika'nın başında da Amerika ile irtibatı vardı, alaqası vardı bu dəyişikliyin. Yani Amerika, Saudi Arabistan'a deyip ki, konuşlarınla, regionda ülkelerle o tənişi, gərginliği azaltı. Yoksa Amerika, Saudi Arabistan'ı dəstəkləmir. Mesela neyin kimidir?
Ya bakınız yani bu dəstəkləmir değil de. Çünkü Amerika'nın başında, baş politikasında Çin'de rekabettir. Amerika'da Çin'de rekabet ediyor da istemiyor ki burada mesela ufak tefek işlerin üstünde mesela kendisini de meşgul etsin de. Deleli de budur ki diyor ki Arabistan yani artık yani bu komşularıyla, çünkü Amerika onun arkasında durmuştu tesihatını, her bir şeyini. Amerika'nın siyaseti budur ki yani teniş olmasın. Yani
gerginlik olmasın.
Evet, gerginlik olmasın, teniş cüdayı olsun. Ve onun arkasında da emaratın arkasında da durmuştu, kuvvetin de bütün Fars körfezindeki küçük küçük memleketlerinde arkasında durmuştu. Biden'in siyaseti budur ki yani burada bizden yani şey olsun ki bu teniş bölgede, mentekede Biden de kendisi değil, belki İttihadiye Avrupa, Avrupa Birliği Amerika'yı da çok zorluyor ki, çünkü İttihadiye Avrupa'nın menfaati, iktisadı burada Amerika'dan da fazladır. Yani benim bildiğim kadarıyla Amerika bunları şey diyor ki bunlarla, çünkü Suudi Arabistan'da kendinden zahirde doğru ki bir tane bayrakları var, peşemleri vardır, istiklaldır. Ama onlar hepsi yani Amerika bu günlerime onun arkasından çekilirse Suudi Arabistan sanıyorum ki 24 saate kadar ayak üstünde dayanmaz.
Aydındır. Yani sizin dediğiniz esasen Amerika Asiyanın şərqinə getmək istəyir, orada rəqabət aparmaq istəyir, daha burada yəni başını qarışdırmaq istəmir.
Çox doğru.
Asiyanın qərbində, elə
evet, deyil. Evet, istəmiyor ki, kəndini burada ufak tefek şeylərlə məşğul etsin.
Və buraya bir enerji mənbəyi kimi də baxır da.
Bir enerji mənbəyi ki, %100 bura enerji mənbəyidir və bunun da ən əsas işi rəqabətdir Çinlə.
Bəli, bəli.
Çünki Çin deyirlər ki, 2028-də Amerikanıza gəlib getəcəkdir və dünyanın ekonomik baxımından ilk başda olacaqdır. Şimdi Amerika
iqtisadiyyat baxımından.
Üçüncü Japon, bilmürüm o təki bu təki, yəni mənim bildiyim qədəriyilə istəmiyor. Yəni istiyor ki, hər işdən şey olsun, bütün rəqabətini Çinlə şey
etdirsin. Yəni,
harcasın.
Və bu enerji mənbəyi, bu neft qaz yataqları ki, vardı Orta Şərqdə, Asiyanın qərbində, evet. Bununla yəni, müharib olsa, yenidən müqarma qarşıq olsa, yəni yəqin ki, o qiymətlər gedir yuxarı və bu da
100%.
Böyük güclərin demək ki, o evet. İqtisadiyyatlarına mənfi təsir bıraqır.
Amerikanın iqtisadına, ekonomiyaya çox təsir qoyar.
Aydındır. Və siz bu siyasəti bir ağıllı və düşünülmüş siyasət hesab edirsiniz
mənimlə? Mən indiki bu durumda akıllılık və durumluyum. Çünki Trump'ı heç bir kamu oyuna da, yəni millətin də oyuna, heç kamu oyuna da heç bir ərziş qayıl deyildi, heç bir şey də etmiyordu. O bugün belə yapıyordu, öyle yapıyordu. Vəli, amma mənim bildiyim qədəriyle Biden'in siyasəti bir akıllı siyasətdir. Məsələ, siz bakın da Pompeo ilə bu birinkini müqayisə ediniz. Burada mən bakıyorum, görürüm ki, biraz akıllı davranıyor. Yəni, beynəlmələr kurallara uyaraq davranıyor. Məsələ, Ukraynada o gün əvvəl konuşması var idi. Doğru ki, Rusiyayla da rəqabət ediyorlar. Amma bu rəqabətin karşısında biraz da akıllılık davranıyorlar. Akıllılıkla istiyorlar iş bölüsünde. Yəni, bu günlərimə Trump zamanında əslən dünyanın durumu bir-birinə dəyişmiş ki, karma karışlık olmuş ki. Herkes bildiğini yapıyor.
Aydındır. Və elə bu addımlar Amerikanın milli maraqları istiqamətindədir. Evet. Yəqin ki, daha çox onun öz xeyrinədir. İndi bundan sonra cənab Naibiyan, yəni regionumuzda siz, yəni Səudiyyə Ərəbistan elə işarə etdiniz ki, İranla da evet. Çalışır ki, gərginliyi azalsın. Yəni, çünki bunlar hamısını bu oyunları Səudiyyə Ərəbistan özü başlamışdı.
Və
baxmayaraq ki, indi İran ittiham edir, onu bunu ittiham edir. Amma evet. Əslində bu Yəmənə kim hücum etdi? Suriyada evet. Kim belə qan
düşdü? Ya Cemal Kaşıqçı,
bəli, bəli. Yəni, siz nə qədər ümid varsınız Səudiyyə Ərəbistanın bu niyyətinə ki, doğrudan mı onlar istəyirlər ki, İranla, Suriyayla və digər ölkələrlə bu gərginliyi yazasınlar?
Baxınız, yəni...
Yəni, məcburiyyət qarşısındadır, yoxsa ilə öz könül xoşluğu ilə gəlir?
Hayır, onlar Amerika zorluyor, çünki bəli. İsrail də arkasından çəkiliyor, çünki İsrailin kendisine de söylüyorlar. İsrail'in kendisini de, İsrail'in o günlerime siz gördünüz de, demonada ne bir vurum, o
gelip... Bəli, bəli, bəli, hadiseler başlıyordu.
Patlayıcılar işler oldular filan, bir sene patlayıcı işler oldu. Ya hatta bu günlerime Kazza'da nasıl oluyor ki Kazza'da bu Kudüs meselesinde, yani İsrail kendisi de kendi bütçesinin en fazlası gidiyor bugün emniyetine. İsrail de yani bugün her ne kadar da müntekede bilmiyorum böyle... şey yapıyor, atını sürdürüyor ama en başında budur ki eğer Amerika ilişkisini eğer Amerika himayetini bundan da kesirse İsrail hiçbir şey de yapamaz. Yani İsrail'i de gözlüyordu. İsrail de onun arkasında durmuştu. Suudi Arabistan'da bugün ister istemez bakıyor ki kendi çıkarlarına göre bölgede isterse İran'la olsun, isterse Irak'la olsun, Türkiye'yle olsun, Suriye'yle olsun. Bunlar da hala Yemen Savaşı'ndan çekilirse. Çünkü 6 senedir o günlerinde bizim Dışişleri Bakanı da söyledi ki, ula hepsi söylüyordu ki 3 gün ezan Yemen meselesini biz bitiriyoruz, 3 gün ezan bitiriyoruz. 3 gün oldu 6 sene.
Bel bel. Cənab Naibiyan, indi siz o İsrail məsələsinə toxundunuz. Bunlar çalışırdılar ki, İsraillə də, yəni Siyonist İsrail rejimi ilə də əlaqələrini normallaşdırsınlar. İndi nə cürdür, indi bu müqavimət mehvəri ilə İranla əlaqələri, münasibətləri normallaşdırmaq, digər yandan İsraillə əlaqələr qurmaq, yəni bunlar oxumur bir-biri ilə. İndi İsraili bunları atıyırlar, yəni İsraillə kəsirlər əlaqələrini, indi cizmində əlaqələri var.
İsrail ile alakalarını kesmiyorlar. İran'da diyoruz ki İsrail istemiyor ki İran'da böyle ama en başında bunlara yön veren, kat veren yani iş veren Amerika'nın siyaseti. Amerika bir zamanki bu kuklalarına, bu papitlerine destur veriyor ki böyle yapınız, böyle yapınız. Amerika'da kendi çıkarlarını göz önünde tutarak onun için onlar alakalarını İsrail ile kesmiyorlar. Ama da artık bugünlerime ki Bahreyn geliyordu İsrail ile alaka kuruyordu, bilmiyorum diplomatik ilişkiler kuruyordu ya Sudan geliyordu kuruyordu. Bunların niyetleri buydu ki eğer Koşner kalırsa mesela bütün Arap ülkelerini gelsin bunlarla barıştırsın. Ama o da birazcık burada dayanacaktır, duraklayacaktır. Yani o kadar da fazla gitmeyecektir. Suudi Arabistan'da bugün İsrail'den de en büyüğü Amerika'ya bağlı diyor. Amerika'nın önünde boyun eğiyor. Nasıl da ki o zaman Trump söyledi ki bu bir inektir ki bu inek de bize süt veriyor. O zaman gözük ki bu ineğin sütü kesildi başını keseriz.
Aydındır. Ama herhalde yani İsrail'le əlaqələr, demək, İran da qırmızı xəttidir, kimsə İsraillə əlaqə qurur və İran biraz ona ehtiyatla yanaşır və bunu açıq şəkildə bəyan eləyib. Görək, bundan sonra İranla Səudiyyə Ərəbistan əlaqələrini normallaşdırırmı, yoxsa yox? İndi siz bunun gələcəyini regionumuza, Orta Şərqə necə hesab edirsiniz, necə pisliniriz?
Suudi Ərəbistanın İsraillə bir əlaqəsi yoxdur, əlaqəsi də olursa gizlidədir.
Bəli, bəli, bəli.
Suudi Arabistan mesela bugün Bahreyn açıklığa saldı. Emarat bir mesela açık şeyledi. Suudi Arabistan nasıl mesela 5 seneden evvel eskiden beri köyüydü müydü? Hatta da siz gördünüz ki bilmez ve ordularla da bunların meselesi çıktı. Hatta Netanyahu istiyordu emarata geçsin. Ordun kendi fezasından, kendi kökünden, asumanından izin vermedi onun gitmesine. Gördüğünüz ki İsrail de geldi orada o 2. Abdullah meselesini çıkardı. Yani bunlar içerisinde kendilerinde bir karma karışıkları vardı. O kadar da değil ki. Yani bugün siz bakınız bilferz mesela ben bu neme hemen İsrail ki İrevan'da yatırım yapıyordu. Dün İrevan'da gördünüz ki Ruzu Kudüs gününe göre İsrail'in peysemini, İsrail'in bayrağını ateşe kestiler. Çünkü İsrail iki yönlü çalışıyordu. Hem Azerbaycan'a Karabağ meselesinde yardım ediyordu.
Bəli, bəli.
Hem de İrevan'a mesela bazı sözler söylüyordu.
Aydındır. Yeni Arabistan'ın indi rəsmi əlaqələri yox idi da.
Hayır, yox idi.
Bəli, getmək istəyirlər bu əlaqələri üzə çıxarsınlar.
Bəli, Suudi Arabistan'da o cür açıq saçıq yapamazdı bu işi.
Bəli, bəli. İmicini kör rüyardı, bəli.
Evet.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab doktor Naibiyyən, təşəkkür edirik sizə. Yenə də söhbətiniz varsa mövzula bağlı, son sözünüz buyura bilərsiniz.
Hayır, benim bir söhbətim yoxdur. Həmin ki, beni də verilişinizə qatdınız.
Fayda
var. Gördünüz, bir nəhət məmnun.
Çox sağ olun.
Benim ümidim budur ki, inşallah bu Ramazan ayda mübarəklikle çıksın. 30-40 seneden sonra İran İslam Cumhuriyeti de rahmetli Hazreti İmam Rizvanullah Aleyh de söylediği gibi ki eğer mukavemet edersek, istikamet edersek bütün bu dünyanın kurdurlarının zor diyenlerin karşısında dayanacağız. Dayanacağız ve en bariz de nimunesi İran İslam Cumhuriyeti'dir ki bugün Amerika söylüyor ki kayıtsız şartsız mesela ben bu ambargoyu da kaldırıyorum. Böyle yapıyorum, öyle yapıyorum. Bu da nişanesi.
Mükavemetin gücüdür. Çok sağ olun.
Evet.
Allah'ın
emanetinizi alın. Sağ olun. Sizi Allah'a tapşırdım. Kula hafif.
Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, söhbətimiz Səudiyyə Ərəbistanın siyasətləri haqqındadır. Regionda görünüşü bu siyasətlərdə dəyişiklik baş verir. Onlar Suriyaya nümayəndə heyət göndəriblər, Suriya prezidenti ilə görüşüblər. Halbuki bundan əvvəl ötən 10 il ərzində əllərindən gələn etdi ta Suriya hökumətini devirsinlər. Görünür ki, onlar keçmişdəki siyasətlərinin səhv olduğunu başa düşüblər. Müqavimət mehvəri qarşısında bugün geri çəkilmək istəyirlər, eləcə də İranla əlaqələrini normallaşdırmağa çalışırlar. Təşəkkür edirik sizə, hörmətli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibiyyən da öz fikirlərini mövzula bağlı bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın.
Davam etdirir Aran Radiosunu, ailəvi bir mövzulu olan verilişi təqdim edəcək, dəvət edəcək ki, bu verilişi izləyəsiniz. Ailə problemlərini araşdırır, ailə həyatını dirçəldmək istəyir, o da yaşa həyat verilişidir. İnşallah ki, həyatınız gözəlliklərlə yaşansın. Buyurun, yaşa həyat verilişini izləyin.
Layla evim eşicim, kızım olsun.
Bu baş yükselir, burnum haçan yükselir.
Anam bacım kız gelin, istikameti düz gelin. Yedi oğlan isterim, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Saadet ayrılır bizi taşlar.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, xanımlar və cənablar, istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Şahit Veriliş ilə siz dinləyici Aran Radiosundan dostlar, bu günlər söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaqdır. Hər həftə, həftənin birinci və ikinci günləri biz sağlamlıqla bağlı danışırıq. Bu günləri verişimizdə biz astma xəstəliyi ilə söhbət edəcəyik. Bizə danışın siz də bu barədə, əgər xəstəliklə bağlı sualınız varsa, əgər bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, yaxud ətrafınızda, qohumlarınızda belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkənlər vardırsa, onların problemi vardırsa bizə verin suallarınızı, həkim inşallah sizin suallarınızı cavablandıracaqlar. Astma xəstəliyi ağciyərdə tənəffüs sistemində yaranan bir xəstəlikdir. Hava yollarında yaranan problem nəfəs almanı çətinləşdirir. Hava yollarında iltihamlanma xəstəni əziyyət edir. Düzgün və yaxşı nəfəs ala bilmir. Təng nəfəslik özünü göstərir. Öskürək və döş qəfəsində xırıltılı və xısıltılı səs eşidilir. Xəstə astma zamanı hətta söhbət etməkdə çətinlik çəkir. Bronxiyal astma zamanı bronxlar qızarır və şişir. Bu iltihab uzun müddətdə ağciyərə ziyan vura bilər. Astma müxtəlif yaş qruplarında özünü göstərə bilər. Bir sıra əlamətlər və simptomlar vardır ki, hər bir kəs onlara diqqət yetirməlidir. Təkrar öskürək. Astmanın əsas əlamətlərindən sayılır. Əlbəttə, öskürəklərin allergiya mənşəyi də ola bilər və səbəbi də ola bilər. Hər halda, həkim yoxlamalıdır. Döş qəfəsində narahatlıq və tənzik, təng nəfəslik, yorğunluq və zəiflik hissi və demək bu əlamətlər astmanın əsas əlamətlərindən sayılır ki, hər bir kəsdə bu əlamətlər özünü göstərsə, demək bir xəbərdarlıqdır. Bülkün 6-cı dəqiqəsindəyik biz, canlı yayımda sizinləyik və istərdik ki, astma xəstəliyi haqqında daha ətraflı məlumat hörmətli həkimdən alaq, əziz əməkdaşlarım, bağlantı qrupları Ərdəbildə mütəxəssis həkim, cənab doktor Hüseyni Niyə ilə. Cənab doktor, sizi salamlayıram.
Mən də salam arz edirəm sizə, həmkarlarınıza və əziz şənəvəndələrə.
Çox sağ olun, cənab doktor Hüseynin minnətdarçı vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz astma haqqındaydı, doktor. Bu astma necə bir xəstəlikdir, bu necə yaranır? Sizdən dinləyək.
Vallah, astma dər həqiqət həssasiyyət məcari həvaidir. Bronşların həssasiyyətinə biz istilahən astma deyərik. Və çox nadir ya çətin naxoşçuluqdadır. Məsələn, 100 nəfərdə 10 nəfərin buna xoşçuluq var idi. 1000 nəfərdə 100 nəfərin buna xoşçuluq var idi. Odur ki, heylə çox çətin bir naxoşçuluqdur və şayi naxoşçuluqdur. Çox gördük biz belə umumda mərdimdə.
Çox geniş şayılır. Bəs bir növ həssasiyyətdir da bu?
Bəli, məcari havayının.
Hava yollarında.
Bəli, hava yolların həssasiyyətinə asim deyər.
Ümumiyyətlə, nəyə həssas olurlar? Bu allergin maddələr nədən ibarət olur? Və necə biz bu həssaslığın qarşısını ala bilərik?
Bu allergin maddələr ki, yol havalarının həssasiyyəti ki, nəyə olar? İki dəstə ola bilər. Bir dəstə allergenlər var, eşikdə olur, çöldə olur, bədənin içindədir. Mümkündür, toz olar, torpaq olar, gülün iyisi olar, biləncə zərrələr olar, mayt olar. Bunlar ola. Qahəndir. Əsən çöldə bir şey yoxdur. Bədən özü-özünə vakonəş nişan verir. Bir də onun ki, çöldə bir allergen ola, bədən özü-özünə vakonəş nişan verir və surəti həssasiyyət və mərizdə əlaim ifad edir.
Bəli. Ümumiyyətlə, bu əlaim ki, deyirsiniz, simptomlar, bu əlamətlər necə olur? Yəni, hansı əlamətlər bizdə astmanın olduğundan xəbər verir?
Astma əlaməsinin əlamətləri, ümumdə əlamətləri, simptomları biri sinənin xışıltısıdır. Əlbəttə, hər xışıltı astma deyil, məriz müşündür, siqaret çəkək. Siqaret çəkək, ona da biz astma demiyor. Bəli, məmulən simptomhay astmanın ümumdə əlaməti sinənin xışıltısıdır.
Bəli.
Təngi nəfəsdir. Bu təngi nəfəs soğuqda bətərləşər, iyi dəyəndə bəşər, qoxu dəyəndə bəşər bətərləşər. Qızartmanın iyisi deyəndə bətərləşər, ucadan güləndə, qəhqəhə vuranda bətərləşər, hərdən mərizi gecə yarısı yuxudan oyadar. Bunlar işdəyin əlaməti. Bəli, bəzən mərizlər gələrlər öskürəyinə. Qahəm mümkün deyək, təngi nəfəs olmaya, xışıltı olmaya, mərizin öskürəyi yola. Bunlar deyək, öskürəkdir, sinənin xışıltısı deyək və təngi nəfəs. Bəzi halət, və mühüm, bunlardan çox mühümdür budur ki, astma xəstəliyinin təngi nəfəsi, məxsusən cavan adamlarda bir müddət olar, bir müddət olmaz. Mərizin məsələn 3 ay, 2 ay, 4 ay təngi nəfəsi xışıltısı olar, 2 ay, 3 ayda olmaz. Heç dəva işlədə də olmaz da, yenə 2 ay, 3 aydan sonra mümkündür olar.
Doktor, soyuğun dediyiniz şey təsiri var da, şiddətləndirir.
Soğuq şiddətləndirir, soğuq hava şiddətləndirir. Ucadan gülmək, qəhqəhə şiddətləndirir. İydə isə tünd, iydə isə...
Yeməklərin də iyisi, qoxusu, bəli.
Bəli, bəli, bunlar bətərlə edər.
Aydın, bəs bunlardan uzaq durmaq bir növ bu xəstəliyin qarşısının alınmasına kömək eləyə bilər də.
Əgər bilinsə ki, allergen nə mənədir, məsələn, məriz misal deyəm, məsələn, məriz, məsələn, filan şeyin iyisi gəlcəyin, otağın o başında filan şey, məsələn, açdılar, onun iyisi dəydi mənə, bu başda mən təngi nəfəs tutuyam. O bizad ki, özü bilək, ondan ki, həsmən gərək uzaq gəzə, bilməsə də soğuq havadır, tünd iyidir, toz torpaqdır, bunlardan həsmən gərək xərhiz eləyə.
Aydındır.
Məxsusən, məsələn, fəaliyyəti fiziki, iş, vərziş, soğuq havada bunlara həsmən zərərdir.
Yəni, ağrış görmək də soğuq havada?
Soğuq havada, məsələn, istəxirəcə də, ya salonu vərzişə gedə, ki, ora soğuqdur, əslən gərək həsmən xərhiz eləyə. Hava yaxşı olsa, eybi yoxdur. Bəli, hava soğuq olsa, həsmən bətərləşir.
Aydındır. Doktor, hansı yaşlarda, hansı sinirlərdə özünü göstərir?
Hamı da ola bilər. Uşaqdan tutdu, ta böyücədən və qocayadan. Həm uşaqda ola bilər, həm və miyansalıda ola bilər, həm qoca. Ancaq uşaqların bir iddəsi, məmulən böyüyəndə, yarı bayarı, 10 nəfərdən 5 nəfər tox deyil. 10 nəfərdən 5 nəfər tox deyil.
Yəni, yarısı tox dayır da,
sağlanır. Yarısı tox deyil. Bəli, məsələn, 110 nəfər görsənsə, böyüdüksən mümkün deyil azalanır. Sən 105 nəfər də görsənlə. Bəli, qoca adamda da ola bilər, qavanda da ola bilər, uşaqda da ola bilər.
Doktor Hüseynin, bu genetiklə, irsiyyətlə əlaqəsi var mı, irtibatı var mı bunun?
Bəli, bu cür deyil ki, həsmən, bu, məsələn, bir nəfərin ki, asma var, həsmən uşağımda da ola. Vəli ehtimalin ki, uşağımda asma ola, bişlər əzəfradı camədir. Yəni, əgər məsələn, əgər mənim astımım yoxdur. Mənim uşağımın ehtimalı astım olmağı 2% olsa, bir nəfərin ki astımı vardır, uşağımda astım olmaq ehtimalən 2%
edər. 2%
Nisbət və əfradı da məmul çoxalır, ehtimal çoxalır. Bəli, bu cür deyil ki, bir nəfərin ki astımı var, həsmən onun uşağında da olacaq.
Bəli, aydındır. Doktor, ümumiyyətlə bu tənəffüs sistemində ağız ciyərdə, bəzən də bronxial astma, elə həmin xəstəlikdə bu, bunun yəni neçə növü vardı yoxsa?
Bəli, elə həmin xəstəlikdə.
Həmin xəstəlikdə. İndi ağız ciyərimizdə bizim bu astmadan başqa qabaq sil deyərlər, TB xəstəlik, tuberkulozis. Bu vaxta yer, yenə belə bir xəstəliklər var mı yenə də?
Bəli, çoxdur. Həm İranda var, həm Azərbaycanda var. Çox-çoxdur. O tuberkuloz ya sil, bir o bimariyə ufonidir. Bu
infeksiyonu.
Bu asm alerjikdir.
Alerjikdir.
Yəni, nəticədə sirayəti yoxdur. O asmın sirayəti yoxdur. Dərhal ki, TB ya sel bimariyə infektivdir və sirayəti var. Bir nəfər nəcər tuberkulozi ola ya selli ola, öskürə ilə mümkün gözündən sonra evdə, xanımı, uşağı, atası, anası, damədə, hər bir nəfər ta təşkilərində mümkündür 20 nəfəri də müftəlabə tuberkuloz edir.
Aha, yəni yoluxucudur, bəli.
Bəli, sirayəti var, bəli, asmın sirayəti yoxdur. Tuberkuloz ufonidir, infektivdir, dərhal ki, asm alerjikdir.
Alerjikdir, bəli. Onun əlamətləri özünüzə göstərir, doktor tipinin?
Hər kəs ki, bir şəhz 3 həftə öskürək olsa,
gərə
həftmən bir dənə əksəsinə rond, gensala, testiksi və əgər xilti olsa azmaşı xiltidir. Əgər əksində bir şey olsa, həftmən bir də azmaşı xiltidir. Ancaq simptomları öskürəkdir, xiltidir, xiltin içində qandir, gecələr tərrəməkdir, arıqlamaqdir. Bunlar simptomlardır ki, tuberkulozda ola bilər, ancaq ayrı naxoşçuluqlarda da ola bilər. Ancaq bərəsası, əks və bu ki, aya bunun evində bir nəfər var imiş ki, tuberkulozi ola, ya işləyən yerində biri var imiş tuberkulozi ola, onda olsa ehtimalin ki, bunda da tuberkulozi ola çox.
Aydındır. Bəs yoluxucu bir xəstəlikdir da bu, yəni bir insanda olsa mümkün ki, dostunda,
məşqəşində. Baxın, məsələn, şahət illər bundan qabaq, məsələn, biri tuberkuloz tutaydı, axırda da öyle idi. Bəli, qabili dərmandır. Yəni, əgər dərmanı da çox uzundur, gələ 6 ay. Heç olmasa 6 ay davayıya dərman.
Ən azından 6 ay bu dərman qəbul etməli.
Tuberkulozi olan, riyəsində tuberkulozi olan gələ 6 ay dərman yiyə. Ancaq dərman gələ yorulmayan, məsələn, 10 gün yiyə qoyadıraqa o cürdür. Bəli, qabili dərmandır. Əgər dərmanın istifadə eləsə və vaxtlı-vaxtlında həkim yanına geçsə, dərman olar toxtardır.
Bəli. Amma bu astmada deyəsən fərqlidir dərman doktor. Yəni mən görmüşəm insanlar uzun müddət elə astma dərmanı qəbul edirlər.
Düzdür. Astm bir dənə bimariyə kronikdir, daim mozmen.
Bəli.
Və bu ki, məsələn, astmi olan fikir eləyək ki, astmın əsl davası neçə cür ispireydir.
Bəli.
Xoq. Və bu ispireylər kömək eləyir ki, bu həssasiyyət, bronşlar azala. Və dər nəticə məriz, təngi nəfəsi azala. Məriz rahat yol yeriyə bilər, rahat yata, bərziş eləyə, zindəksini eləyə. Bəli, bu ki, fikir eləyə, ispirey buyurdu bunu, məsələn, 3 ay vuracaq, toxlayacaq, yox. As mümkündür öz yüzünə 1 ildən, 2 ildən, 3 ildən sonra toxlaya. Mümkündür də toxdamaya. Ispirey onu toxtatmay. Ispirey onun bronşların həssasiyyətini azaldı. Məriz rahatlar zindəki eləy, işin görü. Bir dənə fərdi addi kimi, salim adam kimi zindəksini eləy.
Bəli, çox gözəl. Biz yenə də danışacaq bu barədə doktor müalicəsi ilə bağlı birazdan sonra inşallah əməkdaşlar bir daha da sizinlə bağlantılı olarlar və məlumatlarınızdan biz fayda aparırıq. Çox sağ ol deyirəm sizə doktor Seyidiyyə. Minnətdar qalanım.
Qurbana xudam.
Səsimiz İrandan, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə sizinlə heç biz. Dostlar, verilişi bir mahnı ilə davam etdiririk.
bağa girmərəm sənsiz, gülün dərmərəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki yox mənəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz. Girmərəm sənsiz, gülüm dərmərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dərmərəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki yox mənəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki yox mənəm sənsiz.
Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ahu balası. Uca dağlar solması. Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ahu balası. Uca dağlar solması. Hey, hey, dərdimin çarası. Ceyran gezer, tellerin darar gezer. Dağda ceyran gezer, tellerin darar gezer. Mən yaran eyləmişəm, yar məndən kənar gezer. Mən yaran eyləmişəm, məndən kənar gedər.
Ceyranım, ceyranım, gəl, gəl ahu balası. Uzaqda dağlar solmasın.
Yansın dilim ay, yansın da deşəyəm, nazını yaz et. Kavz et mənə ey sevgili canım.
Təşəkkür edirik, gözəl bir mahnı idi. Əməkdaşlara və siz hörmətli dinləyicilərə ümid edirəm ki, bu mahnıda siz hörmətlərin zövqünü oxşamış ola. Səsimizi Aran Radiosundan eşidirsiniz. Yaşay əfirlişi davam edir və biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Söhbət astma xəstəliyi haqqındadır. Thank you. Biz danışdıq həkimlə. Astma bəs bir növ həssaslıqdır, bir növ alergiyadır.